เอาละครับมาดำดิ่งกันต่อเลยกับคัมภีร์วิถีเซียนตอนที่146นะครับจากที่เราคุยกันคือฮาลี่จือหลิงแล้วก็เมยหนิงนี่พึ่งรอดตายจากทะเลดาวอโลนนมาแบบหมาดๆเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มาโผล่ที่ดินแดนใหม่เลยนะคือดินแดนใต้ล่าที่แบบไม่คุ้นเคยเลยสักนิดบรรยากาศมันก็จะเคว้งๆหน่อย
ครับเคว้งคว้างแต่ว่าเหมือนสถานการณ์มันบีบให้ต้องตัดสินใจเร็วมากเลยนะมันมีทางแยกสำคัญรออยู่ตรงหน้าทันทีเลย
เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆค่ะเพราะเป้าหมายฮาร์ลี่ชัดมากคือเขาต้องการจะทะลวงขึ้นไปสู่ขั้นทารกวิญญาณให้ได
้ซึ่งต้องใช้สมาธิสูงมากต้องเตรียมตัวเยอะเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะมันเลยทำให้สภาพจิตใจเขาต่างจากจือหลิงกับเมยหนิงที่ยังแบบยังเศร้ายังสับสนกับการสูญเสียอยู่เลย
ครับซึ่งความรู้สึกเปราะบางนี่เห็นชัดเลยในคำพูดของเมยหนิงที่บอกว่าพี่ชายก็ไม่อยู่แล้วไม่สู้หาผู้บำเพ็ญระดับสูงสักคนฝากตัวพึ่งพิงไปเสียฟังแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะ
น่าเห็นใจนะคะแต่ในโลกแบบนั้นความคิดนี้มันก็เสี่ยงมาก
ๆเสี่ยงสุดๆเลยครับ
เตือนทันทีเลยว่าถ้าไปเจอคนไม่ดีคนใจคดอมหิตเข้าอาจจะแย่กว่าเดิมอีกอาจจะถึงตายได้เลย
ซึ่งโอกาสเจอคนไม่ดีมันสูงกว่าอยู่แล้วล่ะครับในโลกความเพียรเพียรเนี่ยแต่ที่น่าสนใจมากๆคือปฏิกิริยาของฮาร์ลี่นี่แหละ
อืมใช่ค่ะ
ตอนแรกที่อ่านนี้ผมรู้สึกว่าฮาร์ลี่ใจดำเหมือนกันนะคือปฏิเสธเหมยนิงที่แบบอุตส่าห์ขอตามไปด้วยนี่ตรงๆเลยบอกว่าข้าหารเองก็ยังเอาตัวไม่รอดข้าคงไม่อาจคุ้มครองเจ้าได้โหฟังดูเย็นชามาก
ใช่ค่ะฟังดูเย็นชาแต่มันก็สมเหตุสมผลตามตรรกะของเขานะคะแล้วก็สะท้อนปรัชญาที่เขายึดถือมาตลอดคือเรื่องการเอาตัวรอดการพึ่งพาตัวเอง
ครับ
คือเขาไม่ได้แค่ปฏิเสธเฉยๆนะแต่เขาอธิบายด้วยว่าศัตรูที่ตามล่าเขามันอันตรายเกินไปถ้าพาเหมยหนิงไปด้วยก็เหมือนพาไปตายเปล่าๆนะคะ
อ๋อจริงด้วยเขามีเหตุผลเรื่องศัตรูด้วย
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคือเขาไม่ได้ผลักไสไปมือเปล่านะ
ใช่เลยจุดนี้สำคัญมากเขามอบโอสถเจียงเฉินให้ด้วยโอสถสร้างแก่นปลานั่นแหละ
อืมพร้อมกับคำแนะนำที่เหมือนผลักดันให้ยืนด้วยขาตัวเองอะค่ะบอกว่าสู้รวบรวมความกล้าตั้งใจบำเพ็ญเพียร
มันเลยไม่ใช่การทอดทิ้งเนาะแต่เหมือนให้เครื่องมือแล้วก็บอกว่าทางรอดจริงๆคือพลังของตัวเองนะอะไรแบบนั้น
ถูกต้องค่ะเป็นการช่วยเหลือในสไตล์ฮาร์ลีย์มากๆคือมองยาวๆมากกว่าจะแค่ปลอบใจไปวันๆมันคือการลงทุนในตัวเหมยหนิงเองด้วยซ้ำว่าเธอทำได้นะ
แล้วมันก็สอดคล้องกับที่เขาเล่าเรื่องสหายเก่าให้จือหลิงฟังด้วยใช่ไหมครับหมอหญิงธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตา
ใช่ค่ะเล่าเพื่อปลอบใจจือหลิงแล้วก็เหมือนจะย้ำเตือนว่าพลังใจของคนธรรมดาก็ยิ่งใหญ่ได้ไม่จำเป็นต้องมีพลังบำเพ็ญสูงส่งเสมอไป
เป็นการให้กำลังใจจือหลิงไปในตัวเลยว่าความเข้มแข็งจริงๆมันมาจากข้างในแล้วฉากแยกทางเหรอครับคำพูดสุดท้ายของจือหลิงนี่คมมาก
โอ้โหคมจริงๆค่ะที่บอกว่าเมื่อได้พบกันอีกครั้งข้าคงต้องเรียกท่านว่าท่านบรรพจารหารแล้วกระมังหรือว่าควรจะเรียกว่าจอมมารเท้าหารดี
สุดยอดเลยนะคำพูดนี
้มันสะท้อนว่าจือหลิงเข้าใจหาลี่มากๆเลยนะคะคือรู้ว่าเขาต้องไปถึงระดับสูงแน่ๆแต่ก็แอบแซวว่าเส้นทางนั้นอาจจะทำให้กลายเป็นมารหรือห่างเหินจากความเป็นคนไปหรือเปล่า
เหมือนยอมรับแล้วก็ท้าทายไปพร้อมๆกันเลยแล้วฮาร์ลี่ก็รับคำท้านั้นไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่สำนักเมคาคล้อยคนเดียวตามแผน
ใช่ค่ะการแยกทางครั้งนี้เลยดูเหมือนมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพื่อให้ทุกคนได้เติบโตในเส้นทางของตัวเอง
ครับฮาร์ลี่ก็ยังคงแน่วแน่ในทางของตัวเองคือพึ่งตัวเองมองโลกตามจริงแบบโหดๆหน่อย
แต่การกระทำของเขาก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ค้นพบความแกร่งของตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คอยปกป้องอย่างเดียวซึ่งระยะยาวมันอาจจะไม่ดีก็ได
้สรุปแล้วแก่นสำคัญของตอนนี้ก็คือการตอกย้ำปรัชญาจงเป็นที่พึ่งแห่งตนอีกครั้งผ่านการตัดสินใจที่อาจจะดูไร้เยื่อใยนะแต่จริงๆแล้วคือการมอบอิสระและความรับผิดชอบให้เพื่อนแต่ในโลกที่อันตรายเบอร์นั้นการพึ่งคนอื่นตลอดเวลาก็อาจจะเป็นทางสู่ความพินาศได้เร็วกว่าจริงๆนั่นแหละ
ใช่เลยค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกที่มันบีบคั้นให้ต้องแกร่งตลอดเวลาแบบนี้ การเลือกที่จะพึ่งตัวเองแบบสุดขั้วอย่างฮาร์ลี่นี่คือหนทางเดียวจริงๆเหรอครับที่จะรอดหรือว่าการยอมรับความช่วยเหลือบ้างในบางครั้งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงได้เหมือนกัน
เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันท้าทายแนวคิดหลักของเรื่องเลยนะแล้วก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าไอ้เส้นแบ่งระหว่างการพึ่งพาที่จำเป็นกับการพึ่งพิงที่ดูอ่อนแอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในโลกของคัมภีร์วิถีเซียน